რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 20 საათია. გთავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. ესპანეთში გასეს პუტინთან დაახლოებული პირების დაპატიმრების საერთაშორისო ორდერები. დღეს გაეროს პრესტიჟულ პრემიას მიიღებს აზერბაიჯანელი ჟურნალისტი, პატიმრობაში მყოფი ხადიჯა ისმაილოვა. შეერთებული შტატები მხარს უჭერს გერმანიის გეგმას ლიტვაში ჯარისკაცების გაგზავნის შესახებ. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. ესპანეთში მოსამართლე ხოსე დე ლა მატამ გასა რუსების ორი დანაშაულებრივი ორგანიზაციის ათობი წევრის, მათ შორის რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინთან დაახლოებული პირების დაპატიმრების ორდერები. სიაში შეიყვანეს რუსეთის სამართალდამცავი ორგანოების, ეკონომიკური, საბანკო, სამხედრო სექტორების წარმომადგენლები, ამჟამინდელი და ყოფილი მაღალჩინოსნები, მათ შორის რუსეთის სახელმწიფო სათათბიროს საფინანსო კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე ვლადისლავ ვრეზნიკი, თავდაცვის ყოფილი მინისტრი ანატოლი სერჯიუკოვი, რეგიონული განვითარების ყოფილი მინისტრი დმიტრი კოზაკი, შინაგან საქმეთა სამინისტროს მაღალჩინოსანი ნიკოლაი აულოვი. აულოვის წარმომადგენლებმა ბრალდებებს პოლიტიკურად მოტივირებული უწოდეს და დასცინეს, რომ მათ მისად მიაჩნიათ რუსი ოფიციალური პირების დისკრედიტაცია. პირები, რომელთა დაპატიმრების ორდერებიც ესპანელმა მოსამართლემ გასცა, ეჭვმიტანილი არიან რუსული დანაშაულებრივი ჯგუფების ტამბოვსკაეს და მალიშევსკაეს ევროპაში. დანაშაულებს შორის სახელდება მკვლელობები, იარაღი თუ კანონო ვაჭრობა, ფულის გათეთრება. მსოფლიოში პრესის თავისუფლების დღესთან დაკავშირებით გაეროს პრესტიჟულ პრემიას მიიღებს დაპატიმრებული აზერბაიჯანელი ჟურნალისტი ხადიჯა ისმაილოვა. რთულ ვითარებაში პრესის თავისუფლების საქმეში შეტანილი გამორჩეული წვლილისთვის. მის ნაცვლად ჯილდოს დედამის გადასცემენ. დღეს ჰელსინკიში პრესის თავისუფლების დღისადმი მიძღვნილ კონფერენციაში მონაწილეობისას ხადიჯა ისმაილოვას დაუყოვნებლივ გათავისუფლება მოითხოვა ტელეკომპანია CNN-ის კორესპონდენტმა, იუნესკოს კეთილინების ელჩმა ქრისტიან ამანპურმა.
She's been accused of embezzlement.
მას ბრალაცდებენ თაღლითობას, გადასახადებისთვის თავის არიდებას, თავისი პოზიციით ბოროტად სარგებლობას, რისთვისაც 7.5 წლით პატიმრობა აქვს მისშლილი. დღეს ის 516 დღეა სიხეში და აქ ამ სცენიდან პირადად მე მოუწოდებ და ვფიქრო ბევრი თქვენგანი შემომიერთდება, მოუწოდებ აზერბაიჯანის მთავრობას გაათავისუფლოს ხადიჯა ისმაილოვა.
გამომცემელი ჟურნალისტი, ჩვენი რადიო შტატგარეშე თანამშრომელი ხადიჯა ისმაილოვა გასულ თვეში შეარჩიეს იუნესკოს გილერმო კანოს სახელობის პრესის თავისუფლების პრემიის ლაურეატობის კანდიდატებს შორის. პრემიას უკავშირდება ფულადი ჯილდო $25,000. ევროპის ფეხბურთის მართველმა ორგანომ UEFA-მ 55 წევრად მიიღო კოსოვო. ეს გადაწყდა ბუდაპეშტში UEFA-ს კონგრესზე გამართული კენჭისხრის შედეგად, სერბიის წინააღმდეგობის მიუხედავად. სერბია არცნობს კოსოვოს დამოუკიდებლობას. კოსოვოს ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტმა ვადილ ვოგრიმ კოსოვოსთვის ისტორიული მომენტი უწოდა კენჭისხრის შედეგს. შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრი ეს კარტერი მისივე თქმით მხარს უჭერს გერმანიის გეგმას, რომელიც ითვალისწინებს ჯარისკაცების გაგზავნას ლიტვაში, რუსეთის აგრესიულად მოქმედების ფონზე თავდაცვის გასაძლიერებლად. როგორც კარტერმა დღეს განაცხადა გერმანიის ქალაქ შტუტგარტში, გერმანია ნატოს კონტექსში მიიღებს შესაბამის გადაწყვეტილებას. გერმანიის თავდაცვის ამინისტროს გამოთქმული აქვს მზადყოფნა ლიტვაში განათავსოს საროტაციო კონტინგენტი 150-დან 200 ჯარისკაცის შემადგენლობით. რუსეთი განაგრძობს უკრაინის, საქართველოს, მოლდავეთის სუვერენობის და ტერიტორიული მთლიანობის ხელყოფას და ცდილობს შეავიწროვოს ბალტიის პირველი მეზობლები, განაცხადა კარტერმა. მისივე თქმით, შეერთებულ შტატებს არ სურს ცივი და მით უმეტეს ცხელი ომი რუსეთთან და არ ცდილობს რუსეთის გადამტერებას, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ არ დაიცავს მოკავშირეებს. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი აცხადებს, რომ ჟენევაში შეიქმნება რუსეთის და შეერთებული შტატების ერთობლივი ცენტრი, რომელსაც დაევალება სირიაში ზავის დარღვევის შემთხვევების მონიტორინგი. ლავროვმა ეს განცხადება დღეს მოსკოვში გააკეთა. და ბოლოს, საქართველოში იმყოფებიან ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მონიტორინგის კომიტეტის თანამომხსენებლები ბორის სილევიჩსი და კერსტინ ლუნდგრენი. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
Go to sleep, you little babe.
Go to sleep, you little babe.
Go to sleep, you little babe.
Go to sleep, you little babe.
Your mama's gone away and your daddy's gonna stay. Don't leave nobody but the babe. Go to sleep, you little babe.
Go to sleep, you little babe.
Go to sleep, you little babe.
Go to sleep.
Everybody's gone in the cotton and the corn bin. Leave nobody but the babe. Your sweet little babe.
Your sweet little babe.
Your sweet little babe.
Your sweet little babe.
Honey and the rock and the sugar don't stop. Gonna bring a bottle to the babe. Don't you weep, pretty babe.
Don't you weep, pretty babe.
Don't you weep, pretty babe.
Don't you weep, pretty babe.
She's long gone with her red shoes on. Gonna need another loving babe. Go to sleep, little babe.
Go to sleep, little babe.
Go to sleep, little babe.
Go to sleep, little babe.
You and me. Devil makes three, don't need no other loving babe. Go to sleep, you little babe.
Go to sleep, you little babe.
Go to sleep, you little babe.
Go to sleep, you little babe.
Come lay your bones on the alabaster stones and be my ever loving baby.
Don't wanna see you again or hold your hand, 'cause you don't really love me. You're not my man. You're not my man. Oh, you're not my man. Go back to Greenville. Just gone back to Greenville. Shout and you make a scene. When you open your mouth, you never say what you mean. Say what you mean. Oh, say what you mean. Go back to Greenville. Just gone back. Someone looks at you wrong, looks at you wrong. Oh, looks at you wrong. Go back to Greenville. Just go back to Greenville. Out all night, playing in a band, looking for with a guitar in your hand, a guitar in your hand. Oh, a guitar in your hand. Go back to Greenville. Just gone back to Greenville. Empty bottles and broken glass, busted down doors and borrow cash, borrow cash. Oh, borrow cash. Go back to Greenville. Just come back to Greenville. Looking for someone to save you. Looking for some
რადიო თავისუფლება FM 107.4 رادیو تاویسوپلبا FM 107.4
falling harder than I've ever felt before. I'm falling fast while hoping I'll land in your arms. 'Cause all my time is spent here longing to belong. Within your face, my heart's an open wound that only you replace. And though the moon is rising, can't put your picture down. Love can be frightening when you.
უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ჩემთვის არის წერა რედაქტორის გარეშე. შენ თვითონ ხარ შენ რედაქტორი. შენ წერ და ზუსტად ისე გამოდის, როგორც შენ დაწერე. არავინ არ გისწორებს, არავინ ცენზურას არ უკეთებს. შენ სასროცა აკეთებ, აი ეს არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Erxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türsat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp, Telegram nömrəmizdə xatırladım 420 ilə 778 8-711-700. Qarşıdakı yarım saatda nələr eşitəcək? Ermənistanın ilk prezidenti Levon Terpetrasyan mayın 2-sində Dağlıq Qarabağa gedib. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev isə Tərtərdə insali hərbi hissədə olanda deyib ki, Ermənistan tərəfinin xahişi ilə aprelin 5-də biz razılıq verdik ki, atəşkəs bərpa olunsun. Sülh prosesinin perspektivi var mı? Politoloq Eldar Namazovun fikirləri. Son günlər manatın dollara nisbətdə sabitliyi və ya nisbətən bahalaşması nə ilə bağlıdır? İqtisadçı Samir Əliyev izah eləyir. Azadlıq Live-da günün sualı isə Qarabağ probleminin həlli ilə bağlıdır. Siz Qarabağ probleminin hansı həllini təklif eləyərdiniz? Facebook-da internet səhifəmizdə forumda fikrinizi bölüşün. Azadlıq Live-da sizin də fikriniz səslənsin. Bütün bunlar barədə sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Dağlıq Qarabağdakı vəziyyətdən başlayırıq. Ermənistanın ilk prezidenti Levon Terpetrasyan mayın 2-sində bugün Dağlıq Qarabağa gedib. Bu barədə Azadlıq Radiosunun erməni xidməti məlumat yayıb. Levon Terpetrasyanın separatçı rejimin rəhbəri Baku Sakyanla görüşü nəzərdə tutulur. Sakyan bu yaxınlarda Terpetrasyanı Dağlıq Qarabağa dəvət eləmişdi. Onu da xatırladaq ki, Terpetrasyan sonuncu dəfə Dağlıq Qarabağda 2007-ci ildə olub. Onu da xatırladaq ki, o 1991-1998-ci illərdə Ermənistan prezidenti olub. Onun Dağlıq Qarabağa səfəri son vaxtlar qoşunların təmas xəttində vəziyyətin gərginləşdiyi dövrə təsadüf eləyir. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev isə cəbhə bölgəsində olub. Bugün onun dünənki səfəri barədə ətraflı məlumatlar gəlməkdədir. İlham Əliyev Tərtərdə en sayılı hərbi hissədə olanda deyib ki, Ermənistan tərəfinin xahişi ilə aprelin 5-də biz razılıq verdik ki, atəşkəs bərpa olunsun. Biz müharibə istəmirik, biz deyirik ki, məsələ sülh yolu ilə həll olunsun. Ancaq həll olunsun. Sadəcə olaraq görüntü naminə danışıqların aparılmasının heç bir mənası yoxdur. Statın sonu. Bunu Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev Tərtərdə insaylı hərbi hissədə deyib. Sülh prosesinin bəs perspektivi var mı? Politoloq Eldar Namazov bu barədə nə düşünür? Həmçinin o Kazan sənədləri barədə nə deyir?
Perspektivlər var. Ancaq o Lavrovun səfərindən bağlı deyil. 22 il davam edən o danışıqların təcrübəsi göstərdi ki, yeganə ciddi perspektiv ondan ibarət ki, Azərbaycan ordusu Dağlıq Qarabağın ətrafında işğal olmuş əraziləri azad etməyə qadir olduğunu sübut edəsin və Azərbaycanın siyasi rəhbərliyi belə bir əmr verməyə siyasi iradələri olduğunu sübut edəsin. Və bu, aprelin əvvəllərində baş verən 4 günlük müharibə nəticəsində danışıqlara xeyli yeni bir nəfəs gətirildi. Artıq ermənilər nəzərə almalıdırlar ki, sülh yoluna torpaqlar azad olunmasa, Azərbaycan ordusu öz sözünü deyib, həmin torpaqları azad edə bilər. Perspektiv bundadır. Ancaq nə vaxt bundan bağlı bir siyasi qərar qəbul olunacaq? Hansı şəraitdə qəbul olunacaq? Bunu hələ indən demək çox çətindir. Bəlkə hələ bizi daha böyük bir hərbi əməliyyatlar gözləyir ki, ermənilər bir daha əmin olsunlar ki, sadəcə onu qoruyub saxlaya bilməyəcəklər və torpaqlar azad olunmalıdır. Siz, Madrid prinsipləri artıq açıqlanıb. Ən geniş şəkildə ABŞ-ın Minsk qrupundakı səfiri cənab Orlik Vaşinqtonda Carnegie fondunda keçirilən təqdimatda həmin Madrid sənədinin 3 prinsipə və 6 elementə əsaslandırığını açıqlayıb və hər bir prinsipi, hər bir elementi ətraflı şərh edib. Kazan sənədi isə bugünə kimi açıqlanmayıb mətbuatda və Kazan sənədi haqqında müxtəlif şayələr yalnız gəzir. Rus politologları deyirlər ki, Kazan sənədi də Madrid prinsiplərinə əsaslanır. Ancaq biz bilirik ki, həmin sənəd bizi qani etmədi. Və dolayısıyla yolundan bizə çıxan məlumata görə orada ermənilərin əsas tələbi Dağlıq Qarabağda yaşayan ermənilərə referendum hüququ vermək və həmin referendumun vaxtını müəyyənləşdirmək məsələsində Azərbaycanın maraqlarına tam zidd bir təşriflər var idi. Onun üçün həmin sənəd qəbul olunmayıb bugünə kimi. Onun üçün də həmin sənədə qayıtmaq indi bax, bu 4 günlük müharibədən sonra yenidən Kazan sənədinə qayıtmaq mümkün deyil. Azərbaycan əvvəldən də o sənəddən razılaşmayıb. Bu, Azərbaycan ordusu bu son vaxtlarda öz gücünü nümayiş etdirəndən sonra biz Kazan sənədinə çətin ki, razılıq verək. Ona görə də burada hansısa bir yeni bir elementlər meydana gəlib. Mən əminəm ki, Lavrovun Yerivanda müzakirə edilən sənəd Kazan sənədinin əsasında ola bilər. Ancaq onun tam təkrarlanmır. Orada ciddi verilər var.
Bunu politoloq Eldar Namazov deyir. Azadlıq radiosu politoloq Zərdüş Əlizadənin də fikirlərini öyrənib, Dağlıq Qarabağ probleminin həlli ilə bağlı. Bu yaxınlarda Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyarov dedi ki, Rusiyanın yanaşması iceberg kimidir, görünən onun üst tərəfidir, bəs altda nələr var? Zərdüş Əlizadə deyir ki, Azərbaycan tərəfi açıq Rusiya deyə bilmir ki, bu problemi, bu fəlakəti sən yaratmışsan. İndi də sən idarə edirsən. Ona görə də üstörtülü eyhamlarla danışırlar. Həm də problemin həllinə Rusiyanın mövqeyi bir mənalı deyil. Köhnə xalq məsəlində deyildiyi kimi doşana qaç, taziya tut deyir. Rusiya zahirən özünü problemin həllində maraqlı tərəf göstərir, amma əslində bunu eləmək istəmir. Rusiyanın Ermənistana son davranışları bunu deməyə əsas verir. Rusiya Ermənistanın onu eşitmək istəməməsi səhnəsi qurub. Bu olanlar isə dekorasiyadır. Çünki Ermənistan Rusiyanın əlində yox, cibindədir. Statın sonu. Bunu politoloq Zərdüşt Əlizadə deyir. Politoloq Qərbin də mövqeyini Azərbaycan o qədər sərfəli saymır. O deyir ki, Qərb bir tərəfdən problemin həllindən danışır, digər tərəfdən ermənilərə maliyyə dəstəklərini əsirgəmirlər. Odur ki, problem 25 ildən çoxdur, həllini tapa bilmir. Bunu politoloq Zərdüşt Əlizadə deyir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Dağlıq Qarabağ probleminin həll olunmamasında ən müxtəlif tərəfləri günahlandırırlar. Bəs həll sizin əlinizdə olsaydı, hansı həll variantını təklif eləyərdiniz? Sualımız belədir. Azadlıq Live'da dinləyicilərimiz Facebook'da öz cavablarını yazırlar. Talib Vahid İbrahim yazır. İçərdəki ermənilərdən qurtulub Azərbaycan xalqı üçün ən uğurlu hansı yolcusa o şəkildə həll eləmək itirdiyimiz adı geri qaytarmaq. Rəşad Mustafayev yazır. Bu həngamədən o qədər şəhiddən sonra ancaq müharibə. Məftun Novruzadə yazır. Testi bu bəyəm. Variantı da olsun, bir yolu var müharibə. Samir Əhmədov yazır, bütün dünyadan təcrid olub, heç kimə qulaq asmayıb, ATƏT, BMT, Rus, İngiliz, Alman üzü Qarabağa getmək başqa cür ola bilməz, tezliklə Qarabağa alınacaq. Ancaq gələcəkdə ermənilərin yenidən iddia qaldırması qaçılmazdır. Ona görə də hər kəs üzü Qarabağa. Vüsal Səfərov yazır, müharibə ya Qarabağ ya ölüm. Ramil Abdullayev yazır, ancaq sülh yolu ilə. Ervin Dadaşov yazır, erməni silahlı qüvvələri işğal olunur. Olmuş ərazilərdən tam çıxsın, bu qədər sadədir. Nicat Zeynalov yazır müharibə, köçəri yazır, sülh olaraq çox çətin məsələdir geri qayıtmağı. Dünyada bütün böyük ölkələr bu problem barədə neytralda dayanmalı və hakim tərəfində olmalıdır. Ən əsasında Rusiya çəkilib kənarda durmalı, heç bir ölkə müharibəyə müdaxilə etməməlidir. Vüqar Əfəndi yazır, içimizdəki və çölümüzdəki erməniləri təmizləmək lazımdır, hansı yolla olur olsun, fərq eləmir. Quriyer Coşqun yazır, Formula 1 bitdiyindən dərhal sonra 2021-ci ildə elan olunmamış müharibə keçə ilə qəfil hücuma keçib İravanda oturmaq, heç onda Rusiya dəbərib ermənilərə yardım eləyə bilməyəcək. Azad Bədəlov yazır, yalnız və yalnız müharibə. Elçin Bərdəli yazır, müharibə. Yox, əgər müharibə etməyə, məsələn, Rusiya qoymursa, onda bu barədə rəsmən Azərbaycan milləti bilməlidir. Ailin yazır, neçə illər danışıq fayda vermədi, o qədər şəhidimiz oldu. Teymur Əsənzadə yazır, Dağlıq Qarabağın həlli olmayacaq, nə qədər ki, Rus bu işin içində varsa, Rus bu işin içində olduğu üçün ancaq qan tökülməlidir, sülh olmayacaq. Qan tökməkdəki yuxarının işinə yaramır, mülkiyyətləri zəifləyə bilər, cib sürə bilməzlər, o qorxu var. Cavablar çoxdur, onlarla imkan olduqca sizi tanış eləyəcəyik, indi isə İqtisadi məsələlərə keçirik. Son vaxtlar manat möhkəmlənir dollara nisbətdə. Bunun səbəbləri nədir? İqtisadçı Samir Əliyev.
Əslində mart ayından başlayaraq Azərbaycanda manatın dollara münasibətdə bağlaşması müşahidə edilir. Və bu bağlaşmanın iki əsas səbəbi var. Birinci səbəbi onunla bağlıdır ki, artıq əhalinin əlindəki olan vəsaitlər hamısı dollara çevrildiyindən əhalinin dollara tələbatı belə deyək, kifayət qədər aşağı düşür. Kəskin azalıqdır. Tərəfindən hazır bir yoxdur. İndi milli manat qıtlığı olduğundan banklar mərkəzi bankın hər həftə keçirdiyi valyut əraclarında dollar almaq imkanına məhduddur. Çünki manat kütləsi bugün çox məhduddur, həddən artıq. Mərkəzi bank manat kütləsini azaldıbdır. Yəni, məsələn, hazırda 6.7 milyarddır manat kütləsinin həcmi. Halbuki, misal üçün, ötən ilin vaxtı təxminən 9 milyarda yaxın idi. Bir il əvvəl isə 12 milyarda qədər qalmışdı. Yəni, göründüyü kimi manat kütləsinin azalması manat qıtlığına gətirmişlər və banklar da əllərindəki manatı belə deyək, daha çox öz müştərilərinə yönəltmək siyasəti yürüdürlər. Nəyin kəmi manatla gedib Mərkəzi Bankın həyata keçirdiyi, təşkil etdiyi valyuta ərazlarında valyuta alsınlar. Və bu ona gətirib çıxarır ki, neft fondu bazara, həraca valyuta çıxarır və bu valyutanı banklar ala bilmir, çünki ən yaxşı halda təşkil edən dolların 20-30%-ni alırlar. Və Mərkəzi Bank məcbur olub aprel ayında alış həyata keçirir. Bir dəfə, yəni ümumən götürəndə Mərkəzi Bank son bir ildə ilk dəfə olaraq dollar alışını həyata keçirib və aprel ayında hardasa 40 milyondan çox dollar almaq məcburiyyətində qalıbdır. Əks halda manatın daha da möhkəmlənməsi müşahidə oluna bilərdi.
Bunu iqtisadçı Samir Əliyev deyir, manat nəyə görə dollara nisbətən həm sabitləşir, həm də güclənir. Azərbaycanın Mərkəzi Bankını ittiham edirlər ki, manat qıtlığı yaradır. Manat qıtlığının fəsadları nə ola bilər?
Pul qıtlığı ölkə iqtisadiyyatında aktivliyin azalmasına, ölkə iqtisadiyyatının səngiməsinə gətirib çıxara bilər. Daha konkret isə sahibkarın kreditləşməsini məhdudlaşdırır indiki vəziyyət. Ona görə də Mərkəzi Bank məcburdur ki, pul kütləsini artırsın ki, ölkə iqtisadiyyatını inkişaf eləsin. Çünki bugün faktik olaraq neft sektorunun vəziyyəti aydındır və neftdən kənar sektoru hökumət inkişaf etdirməkdə maraqlıdır. Və bunun da əsas yollarından biri qeyri-neft sektorunun maliyyəşməsidir. Kreditlərə maliyyəşməsidir. Mərkəzi Bankın davranışı pulu məhdudlaşdırması, kreditləşməyə problem yaradır. Ona görə Mərkəz Bank belə bir seçim arasında qalır. Ya pulu buraxıb iqtisadiyyata, bu halda yüksək inflyasiya olacaq və dollar bahalaşacaq. Ya da ki, indiki kimi saxlasın, inflyasiyanın da borcun dollarına bahalaşması imkan verməsidir. Amma əvəzində iqtisadiyyat pulsuz qalacaq. O belə bir çox çətin seçim qarşısında qalıb indi. Və ona görə mən düşünürəm ki, belə çox davam edə bilməz. Diqqət yetirsək, artıq iqtisadiyyatın həcmi kiçilməkdə davam edir. Banklar çox çətin durumdadır. Bankların zərəri getdikcə artır. Gəliri o cümlədən bankların payı, bankların gəlirləri kəskin azalmaqda davam edir. Bu da təbii ki, həm də vergi ödənişlərinə mənfi təsir göstərir. Bu cür belə çox davam edə bilməz.
Bunu iqtisadçı Samir Əliyev deyir. Onunla müsahibənin tam mətni Azadlıq Radiosunun internet saytındadır. Maraqlananlar baxa bilərlər.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Günün idman xəbərlərinə keçməzdən əvvəl günün sualına gələn cavablardan yenə bəzilərini oxuyum. Sualı xatırladım. Sizin fikrinizcə Dağlıq Qarabağ problemi necə həll ola bilər? Sizin həll variantınız nədir? Əziz Həsənli yazır, Azərbaycanın özündə bugün inzibati ərazi bölgüsü mənasız bir formada qurulub. Balaca-balaca, xırda-xırda olan onlarla rayon var. Belə eləməkdənsə Finlandiya kimi region bölgə sisteminə keçmək olar. Mədinə İbrahimov yazır, yuxarıda oturanlar Qarabağ probleminin həllini tapa bilmirsə, biz necə tapaq? Allah xeyirli yoluna qoysun. Əmir Hüseyin Noruzov yazır, qeyri-şərtsiz olaraq işğalçı Ermənistan ordusu Azərbaycan torpaqlarını tərk etdikdən sonra hər hansı bir razılaşmadan söhbət gedə bilər. Məncə artıq 25 ildə bunu etməyiblərsə, onlara maksimum bir ay vaxt verilməli torpaqları boşaltmaqdan ötürü. Səməd Mustafazadə yazır, 30 yaşım var, düşünürəm bəzi qocalar 10 ilə 15 ilə ölər, sastav dəyişə, amma mən öləcəm, o günləri görməyəcəm. Yəni, ömrümüz yetməyəcək. Həlli öz içimizdədir. İstəsək, alarıq 3 gün ərzində. İstəmiriksə, kim verəcək ki? Cavan Əliyev yazır, bizcə variant qalıb. Əyyublu Ömər yazır, ermənilər Azərbaycan xalqının dədə-baba torpaqları Qarabağdan çıxsın. Röyal Həsənli yazır, bütün yol ancaq və ancaq müharibədir. Bunun yol ancaq və ancaq müharibədir. Ruslardan niyə qorxmalıyıq ki, bir ovuc çeçən qədər də deyilik, yalnız müharibə. Göründüyü kimi dinləyicilərin əksəriyyəti sülh yoluna yox, müharibə üstünlük verir. İlahi Əskərova yazır, Rusiya kənara çəkilsin, bunu tələb eləmək lazımdır. Jirinovski gündə bir söz deyir, xeyr ola, Ermənistanda Rusiya bayrağı asılmayınca heç bir problem həll olunmayacaq. Axı, niyə Rus öz yerində oturmur? Erdoğana çox fason verdi, o ki, onu almadı da, amma görünür, biz Rusdan çox asılıyıq ki, nəysə. Allah yaxşı nədirsə, onu qismət eləsin. Bunu İlahi Əskərova yazır. İndi isə günün idman xəbərləri.
Borussiyanın hücumçusu Pierre-Emerick Aubameyang İngiltərənin Premier Liqasında oynaya bilər. İdman portallarının məlumatına görə onunla Manchester United klubu maraqlanır. Məlumatlara görə klub 26 yaşlı futbolçu üçün 90 milyon avro ödəməyə hazırdır. Amma Borussiyanın direktoru Hans-Joachim Watzke bundan əvvəl Aubameyang'ı 100 milyondan aşağı satmayacaklarını bildirmişti. Qeyd edək ki, Aubameyang 2013-cü ildə Saint Etienne'dən Borussia'ya keçib. O bu mövsümdə vurduğu qollarla bir çox Avropa klublarının diqqətini çəkib. Madridin Real klubunun futbolçusu Cristiano Ronaldo artıq ümumi məşqlərə başlayıb. Klubun yaydığı rəsmi məlumata görə o artıq mayın birindən məşqlərə qatılıb. Ronaldo'nun Çempionlar Liqasının yarım finalında Manchester City ilə cavab görüşünə qatılacağı gözlənilir. Real Manchester City oyunu mayın 4-də keçiriləcək. Qeyd edək ki, bu dəzələsindəki problemlərə görə Ronaldo Çempionlar Liqasının yarım finalında İngiltərədə keçirilən görüşü buraxmalı olmuşdu. Həmin oyunda hesab açılmayıb. Barcelona'nın qapısı Claudio Bravo'nun da zədələndiyi bildirilir. İspanya mətbuatının yazdığına görə, müayinə zamanı onun sağ ayağından zədələndiyi bəlli olub və onun yaxın görüşləri buraxmalı olacağı bildirilir. Çilili qapısı Claudio Bravo'nun nə vaxt meydana dönəcəyi hələlik bəlli deyil. O, La Liga'nın 36-cı turunda Betis'lə görüşün 88-ci dəqiqəsində zədələndiyindən əvəz olunub. İspanyanın Villarreal klubu gələn mövsüm Çempionlar Liqasına vəsiqə qazanıb. Komanda La Liga'nın 36-cı turunda Valensiya'ya 2-0 hesabı ilə qalib gəlib. Bu qələbədən sonra xalını 64-də çatdıran Villarreal ölkə çempionatında mövsümü 4-cü yerdə başa vurub. Bu, komandanın növbəti mövsüm Çempionlar Liqasında iştirakını təmin edir.
Bu, günün idman xəbərlərinin icmalı idi.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Günün sualına gələn cavablardan yenə bəzilərini oxuyum. Sualı xatırladım. Siz Dağlıq Qarabağ probleminin hansı həll variantını təklif eləyərdiniz? Asil Abdullayeva müharibə variantını təklif edənlər barədə yazır ki, müharibə deyənlər 4 günlük atışmada şəhid olanlar üçün canfəşanlıq eləyib, dövlət çevrilişi eləmək istəyirdilər ki, niyə şəhid verdik? Bəs müharibə olsa itki olmayacaq, ya şəhid olanlar yeni doğulmuş övladlarını gedib görüb, sonra şəhid olacaqlar? Royal Həsənli yazır, çeçənlər neçə illər müharibə elədi ruslarla. Millət bir olsa nə ermənilər, nə də ruslar ruslar da dərbəndi qoyub qaçarlar. Ürəksizim mən, imzalı dinləyicimiz yazır, Rusiya və ABŞ kənara çəkilsə, əlbəttə ki, müharibə variantını düşünürəm. Haqqımız olan torpaqları da almaq üçün kimdənsə icazə almalıyıq. Bəyən bu qədər acizlik olmaz. Orxan Paşa yazır, belə bir qanun var. Qarabağda və yaxud başqa yerdə 25 ildən çox yaşayan dövlət artıq o yerin sahibidir. Ona görə atəşkəs elan edildi. Torpağı heç vaxt ala bilməyəcək. Müharibə olsa özüm gedərdim. Tərlan Məmmədov yazır, Azadlıq Radiosu sualım sizədir. Profilinizdəki şəklin mənası nədir? İlqar Məmmədov saytımızda bu suala cavab veriləcək. İlqar Məmmədov yazır, müharibə. Tünzali Abdullayeva yazır ki, Qarabağ probleminin həlli barədə həll variantı təklif eləmək bizim işimiz deyil. Ramil Hacıyev yazır, istəsək də istəməsək də bir variant qalıb, o da müharibədir. Elturan Əzimli yazır, Madrid prinsipləri ən ideal variantdır. Bizim internet silahlı qüvvələri müharibənin nə olduğunu bilmirlər. Geçsinlər, apreldə ölən insanlarımızın ailələrindən öyrənsinlər müharibə nə olan şeydir. Cavablar çoxdur, maraqlananlar onunla Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində tanış ola bilərlər. Azadlıq Live isə burada başa çatır, proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
kaçan kaçan bir kaygısız kepenekti. Çiçeklerin yüreğinde sen en şirin bir dilektin. Güller üstte uçan kaçan bir kaygısız kepenekti. Çiçeklerin yüreğinde sen en şirin bir dilektin. Sorarım gül çiçekten alınca mı gördüm yoksa? Kaçtım senin dalınca mı, dalınca mı gördüm yoksa? Sorarım gül çiçekten alınca mı gördüm yoksa? Kaçtım senin dalınca mı, dalınca mı gördüm yoksa? Nekme değil size güller, gelestikçe narın narın. Her çiçekten bir renk alır, kızıl kızıl kanatlarınız. Nekme değil size güller, gelestikçe narın narın. Her çiçekten bir renk alır, kızıl kızıl kanatlarınız. Sorağınızı gül çiçekten alınca mı gördüm yoksa? Kaçtım sizin dalmış çemen, dalmış çemen gördüm yoksa? Sorağınızı gül çiçekten alınca mı gördüm yoksa? Kaçtım sizin dalmış çemen, dalmış çemen gördüm yoksa? Okşadın sen leşeğinde izin kaldı. Seni tuttum uçup gittim, ellerinde tozun kaldı. Hansı gülü okşadın sen leşeğinde izin kaldı. Seni tuttum uçup gittim, ellerinde tozun kaldı. Sorağımı gül çiçekten alınca mı gördüm yoksa? Kaçtım senin dalınca mı, dalınca mı gördüm yoksa? Sorağımı gül çiçekten alınca mı gördüm yoksa? Kaçtım senin dalınca mı, dalınca mı gördüm yoksa? Kaçtım senin dalınca mı, dalınca mı gördüm yoksa? Gördüm yoksa, gördüm yoksa, gördüm yoksa.
Sesli komisyalar bir idman salonu değil ki orada güleksinler.
Yetti perde arkasında.
Azerbaycan halkı seçkilerde öz sözünü deyir ve böyleliğiyle öz demokratik inkişafında yeni merhaleye qadam qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədənin yanında da üç qarı bağlayacaq.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi tökçülə qəyirsən. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışırıq işlərimizin gedməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var. Onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandırır.
Çünki Azərbaycana rüşvət qoruq, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm, bir dənə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq.
Şeffaflık insanlarda hükümətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağılacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Şeffaflık.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org. Laparakops Radio Tavisupleba. Kən moisminit qadatsema, romelis momamzades çönma kollegebma Radio Tavisuplebis Azərbaycanul samsaqmata. Kən usment Radio Tavisuplebas.
Tavisupleba çemtvis aris tsera redaktoris gareşi. Şen tüyton xar şenin redaktori. Şen tser, zustat ise gamodis rogorc şen datseri. Aravin argistorevs, aravin cenzuras aruketebs. Şen sasrotsa aketeba is ari tavisupleba.
Laparakops Radio Tavisupleba. Kuisminet dalgebze FM 107.4-ze da sva sikhshireebze. Internetchi çveni misamartia radiotavisupleba.ge. Thank you.